Për njerëzit që mendojnë, 2. Kriesa luminishe. Thomas Edison ishte një nga shkencëtarët më të mëdhej të botës. Rreth 120 vjet kanë kaluar që nga koha kur ai shpiku llampën elektrike. Ajo është bërë domosdoshme në ditë të sotme. Miliona llampa të vogla, siç është kjo që po shihni, shërbejnë së bashku për të ndriçuar qytete të mëdha. Elektriciteti është bërë një nga simbolet më të rëndësishme të këtij qytetërie. Megjithatë, ekzistojnë dhe burime të tjera dritë. Le të përqendrohemi pak tek xizelonjat që ndriçojnë errësirë. Drita e tyre është e fuqishme dhe efektive. Megjithatë, burimi i kësaj drite është shumë i ndryshëm nga llampa. Në fakt nuk është e njëjta gjë, por një krijesë, një xizelonjë. Kjo krijesë e vogël prodhon dritë brenda trupit saj, megjithse ajo nuk zotron ndonjë llampë. Ajo madje nuk përdor as elektricitet, por prapse prap ajo zotron një teknologji shumë më të zhvilluar. Ajo është më efektive se sa një llampë e cila kthen në dritë vetëm 10% të energjisë. Ndërsa 90% të energjisë kthehet në nxehtësi edhe zhdukur. Ndryshe nga llampa elektrike, xizelonja prodhon afërsisht 100% dritë nga energjia e saj. Shkaku i kësaj është projektimi i përsosur i këtij sistemi dritëprodhues. Trupi i saj përmban një lëndë kimike të posaçme të quajtur luciferin, edhe një enzim me emrin luciferaz. Kur prodhohet drita, këto dy kimikate kombinohen edhe kombinimi i tyre shliron energji në formën e dritës. Këto molekula të ndërlikuara janë projektuar posaçërisht për të emetuar dritë. Vendi i çdo atomi që përbën këto molekula është vendosur në përputhje me këtë plan. Nuk ka dyshim se gjithë ky projektim biokimik nuk mund të jetë rastësi. Ai është krijuar në mënyrë të posaçme. Në të njëjtën mënyrë, sikurse u ka dhënë të gjithë gjallësave cilësitë e tyre të ndryshme, Allahu ka mësuar edhe xizelonjën të prodhojë dritë. Po çfarë bën xizelonja me dritën që ajo prodhon nëpërmjet një teknologjie të tillë? Me qëllim që të gjejmë përgjigjen e kësaj, duhet të studiojmë nga afër një mizeri xizelonjës. Këto pamje na bëjnë të ndihemi sikur po udhtojmë përmes ujëve. Në të vërtetë, ajo që po shihni nuk janë yje, por qindra mijëra xizelonjë. Këto drita kanë një rëndësi të madhe për xizelonjët. Ato shërbejnë për komunikim. Përgjatë historisë, njerëzit kanë përdorur mjete të ndryshme për të komunikuar. Njëri nga këto është kodi Morse, i cili përbëhet nga sinjale të shkurtër dhe të gjatë të përzjera dhe është përdorur në telegram. Xizelonjët përdorin sinjalet e dritës për të komunikuar në një mënyrë të ngjashme me kodin Morse. Xizelonja mashkull ndez edhe fik dritën e saj për t'i dërguar një mesazh femrës. Ky mesazh përmban kode të veçanta. Edhe femra përdor të njëjtët kode për t'i kthyer mesazhin mashkull. Si rezultati këtyre mesazheve të ndërsjellta, mashkulli dhe femra bashkohen. Që në momentet e lindjes, çdo zizëllonjë ka njohuri të dërgojë mesazhe në këtë mënyrë edhe të kuptojë mesazhet e dërguara nga zizëllonjët e tjerë. Shkurtimisht, çdo njëra prej mirat zizëllonjave që ne i shohim së bashku në net të errët përbën një mrekulli. Krijuesi i këtij sistemi të jashtëzakonshëm është Allahu, krijuesi të gjitha gjellësve. Për disa net në gjirin e Bermudës ndodhin shfaqje dritash. Pa kohë pas perëndimit të diellit, drita magjepsëse shfaqet në sipërfaqe të ujit. Këto drita janë të krimbave femra të detit që dalin në sipërfaqe. Femra përzihen dy lëndje kimike që ajo prodhon në trupin e saj. Këto krijesa dinë një mënyrë të mrekullueshme si të përzihen këto kimikate për të prodhuar dritë. Rezultati përfundimtar është shfaqja e dritës. Femrat veprojnë kështu me qëllim të tërheqjes së vëmendjes së meshkujt. Krijesat që po afrohen me drita të vogla, të hapura, janë krimbat meshkujt të detit. Dhjetë minuta më vonë, si përfaqja mbulohet me qindra femra që emetojnë dritë. Nëse hëna del nga rreth dhe ndriçon ujë, ato kthehen përsëri në thellësitë e oqeanit. Pas 20 minutash, shfaqja e dritave humbet. Nëse dëshirojmë të shikojmë vendin real në cilin kafshët përdorin dritën për të komunikuar, atëherë ne duhet të shkojmë në vendin më të errët të tokës, në thellësitë e oqeanit. Kjo ndërtesë është projektuar posaçërisht për të zhytur deri në 600 metra. Rrezet e diellit nuk mund të depërtojnë më poshtë se 200 metra. Ky është vendi më i errët në botë. Trysnia është 20 herë më e madhe se ajo në nivelin e detit. Ju mund të mendoni se asgjë nuk mund të jetojë në këto. Megjithatë, një pamje magjepse shfaqet kur sinjali i dritës jepet jashtë në ndezës. Ato që ju përshih, janë gjellesa që i përgjigjen dritës me dritë, edhe kështu komunikojnë me anë të prodhimit të dritës në këtë errësirë. Duke parë nga afër këto krijesa çuditshme, kuptojmë artin madhështor të krijimit. Këto krijesa çuditshme që prodhojnë këtë dritë të kuqe, janë një lloj kandili deti. Spektakli i dritës nga një specie tjetër, pak më sipër, i ngjan shkëlqimit një galerie arti. Dritat e nëndecës duhet të fiken, në mënyrë që të shihet plotësisht skena. Kjo është një krijesë e habitshme e cila shkëlqen me anë të dritës që ajo vetë prodhon. Ndërsa kjo është një tjetër gjallëzë detare që noton duke emetuar dritë. Askush nuk e di se çfarë tregojnë këto dritë. Trupat e këtyre gjallëzave janë të butë dhe të dobët. Asnjëra nga këto nuk zotëron arsye apo inteligjencë. Ato as nuk e dinë se si formohet drita në trupin e tyre. Është tërësisht e paarsyeshme të mendohet që krijesa si këto, të cilat zotërojnë sisteme kaq delikate dhe të ndërlikuara, kanë ardhur në jetë rastësisht. Nuk ka dyshim se ato janë krijuar për një qëllim të veçantë. Prandaj kjo dritë, që shfaqet qindra metra nën sipërfaqen e detit, na shfaq neve mjeshtrinë dhe fuqinë pafund të Allahut. Gjithçka në detë e në qoani i përket atij, e ai zotëron dituri dhe njohuri të pafund. Në një varë kuranor thuhet: ai është Allah, krijuesi, piknisësi, formësuesi i gjithçkaje. Ati i përkasin emrat më të bukur. Çdo gjë në qiej dhe në tokë i thur lavdë ati. Ai është i plot fuqishmi, i gjithditur. Sura Hashr 24. Meriman nga një inxhiniere projektuese. Të gjithë e keni parë shpesh krijesën e vogël të njohur me emrin Meriman, herë në shtëpi edhe herë jashtë në kopësht. Kjo krijesë e vogël tërheq shumë pak vëmendjen e njerëzve. Megjithatë, kjo është një nga manifestimet e përkryera të Allahut në krijim. Ne do ta studiojmë Merimangën me holësi, për ta njohur më mirë atë. Gjëja e parë që na vjen në mendje kur mendojmë për Merimangën, janë rrjetat e tij. Këto rrjeta janë një mrekulli e projektimit. Një rrjet Merimangë përmban strukturën arkitekturore të saj, si dhe shoqërohet me përllogaritjet e duhura inxhinierike. Nëse do të zmadhonim një merimangë në madhësinë e një qenie njerëzore, rrjeta që ajo do të ente, do të ishte rreth 150 metra e lartë. Që është e njëjtë me lartësinë e një pallati modern, 50 katësh. Nëse një merimangë do të ishte aq e madhe për nga përmasi, sa të ente një kulhur prej 50 metrash, kjo kulhur do të ishte e fortë sa për të bartur një avion të madh. Por si e endin merimangët kulhurën me kaq cilësi? Me qëllim që t'ia dalë në banë, se pari Merimangës si duhet të përgatis një projekt, një loj si që bëjnë arkitektët, sepse struktura arkitekturore me një madhësi dhe forcë të tilë, është e pamundur të ngrihet pa një projekt të saktë. Pasi është përgatitur, Merimanga si një inxhinier e vërtet ndërtim, duhet të llogarisë se çfarë peshe duhet të mbajë çdo hapësirë pëlhurës. Për ndryshe, pëlhura do të prishë. Thank you. Kur dikush shqyrton se si Merimanga e në pëlhurën e saj, vërej një mrekulli të vërtetë. Se pari Merimanga shpërndan në erë mëndafshin që kam bledhur, edhe masat e ajrit e qojnë ato në një pik të fiksuar ku mund të ngjitet. Më pas fillon punë e rregullimit. Endje një pëlhure mund të zgjas një orë ose më tepër. Tani po ndiqni këtë proces të përshpejtuar. Merimanga fillimisht drejt fort vijet e të ndosura, nga qendra drejt periferisë, duke përgatitur kështu skeletin e pëlhurës. Pastaj ajo përdor një fije të lirshme ngjitse për të përfunduar lidhjet nga jashtë brenda. Tashmë kurthi është gati. Fija që përdor Merimanga është një mrekulli, aq sa edhe pëlhura vetë. Mëndafshi i Merimangës është më i fortë se një fije që liku në të njëjtën ndërsi. E i ka një forcë të ndosje 150.000 kg për metrë katru. Nëse një litar, në një reze prej 30 cm, që do të prodohi nga mëndafshin në Merimanga, e i do të mund të mbarë të peshë në 150 makina. Shkencëtarët kanë marrë mëndafshin e Merimangës si shembull në prodhimin e substancës e njohur me emrin Kevlar, e cila përdoret në prodhimin e xhaketave antiplumb. Një plumb që e ka shpejtësinë 150 metra në sekondë mund të çajë përmes shumicës së pengesave me të cilat bie në kontakt, por jo prodhimin e përbërë nga kjo substancë. Megjithatë, mëndafshi i Merimangës është 10 herë si kjo. Ai është njëkohësisht më i dendur se floku i njerëzit, më i lehtë se pambuku dhe më i fortë se çeliku, dhe njihet si materiali më i fortë në botë. Çeliku, që është një nga materialet më të forta në botë, i disponueshëm për njeriu, prodhohet me anë të pajisjeve industriale të rënda, duke përdorur hekura në furra të temperaturave mira grad. Është i prodhuar posaçërisht për të qenë shumë rezistues. Edhe përdorimi është mjaft i përhapur, si në kolona ndërtesash, edhe ndërtime urësh. Merimanga prodhon një material që është 5 herë më i fortë se çeliku. Megjithëse ajo nuk zotëron as furra, edhe as teknologji. Është vërtet një mrekulli e madhe që një krijesë kaq e vogël të prodhoi fije më të forta se çeliku, edhe të ngrejë struktura të tilla duke përdorur këto fije në të njëjtën mënyrë siç veprojnë inxhinierët edhe arkitektët. Njerëzit në përgjithësi mendojnë se Merimangat përdorin pëlhurat për të kapur gjahun e tyre. Kjo specie e quajtur Dinopis nuk pret që gjahu të bjerë në pëlhur, por ngre një gracë lëvizëse. Ajo prodhon fije të posaçme duke bërë 200 goditje në minutë. Pastaj ajo i bashkon fijet me njëra tjetrën me anë të një plani inteligjent. më pas kurthi vdekjeprurës është gati. Ajo që ndronë në pritë, në një vënd ku insektet levizin shpesh, sytë e sa janë të mpretë, edhe vënë në re dhe levizin më të letë. Pastaj ajo mbështjell gjahun e saj në mëndafshin e posaçëm. Merimanga kap më tepër se një viktimë në natë dhe endë pëlhurat të ndryshme për secilën prej tyre. Kjo pëlhur është në të vërtet një mrekulli e projektimit. Gjahu nuk ka asnjë mundësi shpëtimi. Metoda gjuetisë merimangës, bolas, është një tjetër mrekulli e krijimit. Kjo merimangë përdor një metodë joshse për tërhequr gjahun, fluturën mashkull. Ajo prodhon brenda trupit saj, një fije që është më e fortë se qelia. Kjo fije mbulohet me pika ngjitse. Më pas ajo e varë fije në një pemë, si kur t'ishte kalam peshkin, duke bërë lëvizjet pakta, edhe duke pritur gjahun me durim, por si një peshkatar që peshkon me grek. Merimanga përdor një mashtrim të holë për ta tërhequr gjahun e saj. Fluturat femra lëshojnë hormone feromon për tërhequjen e meshkujve të tyre. Merimangat e riprodhojnë këtë aromë dhe vendosin ato në fund të graskës ngritur. Flutura mashkull nuk mund t'i rezistoj graskës. Kur flutura afrohet, merimanga fillon t'a lëkund kundër fijen si një leqe. Dhe plani funksionoi. Gjahu u kap. Flutura u kap. Në ekran tani po ndiqni formulën kimike të feromonit, të shliruar nga fluturat femra. Substanca ka një formulë kimike të veçantë dhe mund të gjendet vetëm tek fluturat femra. Ne duhet kalojmë disa faza në një laborator të zhvilluar nëse dëshirojmë të riprodhojmë të njëjtën kimikat. Nëse imagjinojmë që merimanga përdor inteligjencën e vet për të riprodhuar këtë hormon, atëherë ajo duhet të ndjek hapa të mposhtme. Fillimisht duhet gjej një flutur femër dhe të mësoj se si ajo i tërheq meshkujt. Më pas duhet marr një monster të hormonit nga flutura femër. Duhet ta studioj atë edhe të kryej testet laboratorike, sipas formulës që ajo zbulon. Pastaj ajo duhet ta vendos kimikatin e përftuar në fund të rrjetës së saj. Por kjo merimangë vogël nuk ka as inteligjencën, as arsimin, edhe as laboratorin kimik për të ndjekur procedurat të tjera. E pra si ka mundur kjo merimang të riprodhoj këtë feromon, si t'ishte një kimiste e vërtet? Si i shkoj në mëndje asaj të njiste ato në fund fjes? këto pyetje na çojnë tek një e vërtetë e dukshme. Kimikati i feromonit, fluturat që e prodhojnë atë dhe merimangat që e përdorin për gjuhëti, të gjitha janë të krijuara nga Allahu. Këta shembull zbulojnë edhe njëherë artin e krijimit të Allahut, Zotit të gjithë universit edhe gjallëzave që ndodhen në tokë. Një tjetër specie që përdor një teknik shumë inteligjente për të kapur gjahu është merimanga e katarafit. Në vend të përdorimit një pëlhure si merimangat e tjera, kjo lloj merimange sulmon nga nën toka. Fillimisht, gërmon për vete një grop në tokë dhe pastaj bën mbulesën rrethore për folen e saj, duke përdorur mëndafshe dhe copadhell. Ajo ngjit njërën anë të mbulesës në tokë. Shpërndan fijet e të ndosura jashtë foles, edhe pastaj mbulon fijet edhe hyrjen për në fole, me dhe ose me gjethë. Fal këtij sistemi, ajo mund të dëgjojë edhe lëvizjen më të vogël jashtë foles, edhe me njerë, sulet të këburimi zhurmës. Graska tashmë është gati. Insekti afrohet pa e ditur se diçka nuk shkon apo mund të bjerë prej e merimangës. Këtu një milingon është duke ecur qetësisht mbi lule. Kjo lule është gracka e fshehur e merimangës. Si mundet një merimange pa fuqishme për të menduar edhe arsyetuar të arrijë në ide në përgatitjes së graskës edhe pastaj të instalojë një sistem alarmi jashtë saj? Kush e mësoi atë të fshihte folen e saj duke imituar lulet në tokë? Edhe ajo që është më interesante është fakti se çdo merimangë lindur i njeh teknikat e gjuhëtisë së llojit të saj. Edhe kjo merimangë re, Bolas, ka thurur grackën e saj të parë. Merimanga është më e vogël se sa majet e kishtave tuaj, edhe laku është më i vogël se sa koka e një gjilpare. Kjo merimangë, Dinopis, e sapo lindur, ka endur një pëlhur në miniaturë. Kjo merimang foshnjë është një inxhiniere që nga qasti kur ka lindur. Prezenca një numri të veçlish në hapësirë të vogël mund të çojë në ngatërresa të vogël. Por në fakt, çdo gjë fillon të funksionojë shumë. Këto merimanga foshnjë së shpejti do t'a lënë nënën e ty për të ndërtuar folet e veta. Nuk ka dyshim se kjo tregon që merimangat janë të frymzuara të endin pëlhurat edhe të ndërtojnë gracka. Gjithashtu nuk ka dyshim se është Allahu, Zoti i gjitha botërave, ai që i krijoi këto krijesa me këto tiparet habitshme edhe i orientoi ato. Krijimi i devës. Temperatura 50 gradë Celsius është temperatura e pjekjes. dunat ranoret pa fund me shtrihen për para. Ndodhin stuhirëre që përpin gjithçka që hasin për para dhe të marin frymën. Vetëm automjetet e ndërtuara posaçërisht për këtë qëllim mund të mbijetojnë në kushtet e këtyre shkretirave. Çdo mjet i ndërtuar me qëllimin për të punuar në temperaturën e pjekjes së shkretirave duhet të projektohet për të bërë ballë edhe të mbijetojë stuhive ranore. Por më tepër duhet të jetë në gjendje që të udhtojë në distanca të larta, me shumë pak karburant edhe duke konsumuar pak ujë. Makina më aftë për të qëndruar këtyre kushteve të vështira nuk është një automjet, por një kafsh. Deveja u ka shërbyer njerëzve të shkretirës gjatë historisë edhe është bërë pothuajse një simbol i shkretirës. Nxehtësia e shkretirës është vdekjeprurëse për krijesa të tjera. Përveç disa insekteve dhe zvaranikve dhe disa kafshëve të vogël, asnjë kafshë tjetër nuk mund të jetojë aty. Deveja është krijesa e vetme e madhe që mbijeton në shkretirë. Allahu ka krijuar posaçërisht atë për të jetuar në shkretirë edhe për të shërbyer njerëz. Në fakt, Allahu na tërheq vëmendje për krijimin e deves me ajetin: a nuk e keni parë deven se si është krijuar? Sura Gashiat 17. Kur ne shikojmë se si është krijuar deveja, shohim që çdo hollësi e krijimit të saj përbën një mrekulli. Gjëja më e rëndësishme në nxehtësinë përvoluese të shkretirës është të pish ujë. Por është e vështirë të gjesh ujë. Gjithashtu është praktikisht e pamundur të gjesh ndonjë gjë për të ngrënë në rrën e pafund. Në çfarëdo rasti, çdo kafsh që të jetojë duhet të jetë aftë për ballurisë edhe etjes. Edhe deveja është e krijuar rezistente ndaj të dyve. Deveja mund të mbijetojë deri në temperaturën 50 gradë Celsius pa ngrënë dhe papirë. Kur deveja, pasi ka qëndruar për një kohë të gjatë pa ujë, gjen një burim uji, ajo pi edhe rezervon shumë. Devet mund të pi një sasi ujë, sa 1/3 e peshës së trupit tyre në 10 minuta. Zona e magazinimit të deves është gunga e saj. Aty ruhen rreth 40 kg diell. Në falë kësaj, devet mund të udhëtojë në shkretir pa ngrënë asgjë. Shumica ushqimeve të shkretirës janë të thata dhe me gjëra. Megjithatë, sistemi i tretës i deves është krijuar në përputhje me këto kushte të vështira. Dhëmbët edhe buzët e këtyre kafshëve janë të krijuara për t'i bërë të aftë ato të hanë madje edhe gjëmbët e mprehtë me lehtësi. Stomaku i tyre, i cili ka një projektim të posaçëm, është mjaft i fortë për të tretur thuajse të gjitha bimët e shkretirës. Errërat e shkretirës ngrihen papritur duke shkaktuar stuhi ranore. Rëra imët të ze frymën edhe pamjen. Por Allahu ka krijuar një sistem mbrojtës të veçantë të deveja, për të bërë balë në rëpushtë. Kapak të syve të deves mbrojnë sytë të dyre nga pluri dhe grimcët e rërës. Me gjithë ato, ato janë gjithashtu transparent edhe i mundësojnë asaj të shikoj edhe me sëmbyllë. Qelpik të saj të gjata dhe të dendur janë krijuar në mënyrë që të ndalojnë në rërën të deportojnë në sy. Gjithashtu, ndodhet edhe një mbrojtje e veçantë në hundën e deves. Kur shpërthejnë stuhi, ajo mbyll vrimat e saj të hundës me një lëng të veçantë. Një nga rreziqet më të mëdha që do të duhej të përballonte çdo mjet që udhtonte në shkëlqim është bllokimi i tij në rrugë. Por deveja nuk e përjeton një rrezik të tillë. Megjithëse ajo mban ngarkesë që peshon me qindra kilogram, sepse këmbët e saj janë të krijuara veçanërisht për në shkëlqim. Thundrat e gjërave të saj e mbajnë atë që mos zhytet në rrugë. Këmbët e saj të gjata e mbajnë trupin e saj larg nga nxehtësia përvoluese e rrugës. Trupi i saj është i mbuluar me qime të dendura dhe të ashpra. Kjo e mbron atë edhe nga rrezet përvoluese të diellit, edhe nga të ftohtit e shkretirës pas perëndimit të diellit. Disa pjesë të trupit të saj janë të mbuluara me shtresa mbrojtëse edhe të dendura. Të shtresat të trashë ndodhen në pjesët që bie në kontakt me tokën kur ajo ulet në rrën shkumbullës. Kjo bën të mundur që lëkura e deves të mos digjet. Këto shtresa të trashë të lëkurës nuk janë pjesë që zhvillohen me kalimin e kohës, por deveja lind vetë. Ky projektim i veçantë vën në dukje perfeksionin e krijimit të deveja. Le të vlerësojmë të gjitha tiparet e deves, të cilat diskutojmë. Sistemet e veçanta që e bëjnë atë të aftë për balojet, gungat që i mundësojnë të rri pa ngrënë për disa ditë, struktura e këmbës që i mundëson të mos fundoset në rrënë, kapaktet e i dukshëm të syve edhe qerpikët që mbrojnë sytë e saj nga rrënë, hunda e saj në projektimin e veçantë kundër stuhisë rranore, struktura e gojës, guzët edhe dhëmbët që i mundësojnë e saj të hajë ferët, edhe bim të shkretjes, sistemi tretës që mund të përpunoj pëthuajse gjithçka, shtresat e trashat lëkurës që e mbrojnë trupin e saj nga rëra shkrumbuese, kalot e trashat lëkurës që e mbrojnë trupin e saj nga rëra shkrumbuese, qimet e saj të projektuara posaçërisht për të mbrojtur nga të ftohtët dhe nga të nxehtët. Asgjë nga këto nuk mund të shpjegohet nga logjika e teorisë evolucionit, edhe gjitha këto tipare të tjera zbulojnë një të vërtetë të dukshme. Deveja është krijuar nga Allahu, posaçërisht për të jetuar në shkretir edhe për të shërbyer njerëzve në këtë mjedis. Faktet e krijimit. Në këtë film, kemi ndërmarrë një udhtim nga thellësitë e oqeanëve në rërën shkrumbuese të shkretirës edhe në pyjet me shumë rreshje të Amazonës. Krijesat që ne kemi parë në këtë udhtim ne kanë bërë të mundur të jemi dëshmitar të një fakti shumë të rëndësishëm. Fuqia e Allahut na e shfaq këtë në vargun kuranor që thot: Zoti juaj i vetëm është Allahu. Nuk ka zot tjetër përveç Tij. Ai përfshin gjithçka në diturinë e Tij. Sura Taha, 98. Ky film është mbështetur në veprën e autorit Harun Yahya, për njerëzit që mendojnë.